galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegaystayaal, waa galab sabtiya bisha oktoobar ee sannadka 2023, kana waa 12, waxaad haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha igu gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan fuwe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qarax maanta ka dhacay duleedka muqdisho.
saaka waxaa dhac isnidaamin ah oo dhaftiyaaliyaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed gudahaadkiisa, oo ay la beegsadeen deegaanka ceelasha, halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad jacalba ay ku jireen. waxaa ka dhacday dhibaato.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan bangiyada Soomaaliland iyo doorka ay ku leeyihiin dhaqaalaha.
dagaalada Middle East kaga socda saameyn bay nagu leeyihiin, dagaalka Ukraine ka socda iyo Russia saameyn ayuu nagu leeyahay, COVID-19 oo 20 soo bilaabmay ilaa 19-kii oo ilaa hadda haraatidiisii ay sii muuqataa, isaga laftigiisu saameyn ayuu dhaqaalaha ku leeyahay. dhaqaaluhu markuu hoos u dhacayo lama odhan karo sheega keliya ayaa sababay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegaysan doontaan si yeeshee. waxaad ku soo dhawaataan warkii. ugu yaraan 6 askari ayaa ku dhimatay, 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo saaka lala beegsaday xero ciidanku ay ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho. wararka qaarna waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaasi ka badnaa karto. mas-uuliinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa v o a waxay u sheegeen in baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo u wada naftiyey xalige uu isku qarxiyey xerada oo ku taala ceelasha biyaha oo ilaa 20 kilomitr dhinaca galbeed ka xigta Muqdisho. guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa v o a u xaqiijiyey tirada askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay saacadii hore ee saaka. kolonyo 20 baabuura oo ay la socoto hay-adda bisha cas ee Masar oo sida gargaar bini-aadminimo oo isugu jira cunto, dawo iyo biyo ayaa maanta oo sabti waxay bilaabeen inay gudaha u galaan marinka Gaza ee go-doonsan, iyaga oo markaasi sii maraya iskuyska Rafax ee Masar ay maamusho. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka nabadeed ee ka furmay Qaahira ee dalkaasi Masar maanta oo sabtiga in baabuurta xamuulka qaada ay u baahan yihiin in si degdeg ah oo dhaqsi badan ay u dhaqaaqaan oo si badbaado leh Masar ay uga gudbaan Gaza. Guterres ayaa waxa uu Masar uga mahadceliyey doorka ay ka qaadatay fududeynta. dhowr baabuur ayaa ku sugnaa meel u dhow Rafax dhowr maalmood oo sugayay in xadka loo furo si gargaar ay u geeyaan in ka badan 2 milyan oo qof oo Gaza ku nool. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa isna waxa uu bogaadiyey tigidda gawaarida sida gargaarka bini-aadminimo ee gaaray marinka Gaza ee go-doonsanaa maanta oo sabtiya, taas oo noqonaysa markii ugu horreysay oo la gaarsiiyo alaab gargaara tan iyo markii dagaalku uu bilowday. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa iyaduna waxa ay ku sugnayd Masar oo ay uga qaybgalayso shir madaxeedka nabadda uu soo qabanqaabiyey madaxweynaha Masar, waxaana ay sheegtay in dadka rayidka ee Gaza ay wax walba ka maqan yihiin, isla markaasina ay ku baaqday in la markaasi ballaariyo gargaarka. Jarmalka ayaa wuxuu sheegay Khamiistii in 10 milyan oo lacagta yuuroga uu ku bixinayo gargaar dheeri ah oo loogu talagalay rayidka ku nool Gaza. warkiina waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Ugu yaraan lix askari ayaa ku dhimatay, 7 kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo saaka lala beegsaday xero ciidanku ay ku leeyihiin duleedka magaalada Muqdisho. Wararka qaar ayaa tirada dhimashada intaasi ka badinaya. Mas-uuliinta amniga iyo kuwa gobolka ah ayaa v o a waxa ay u sheegeen in baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxaah oo u waday naftiyaha liga uu isku qarxiyey xerada oo ku taala ceelasha biyaha oo ilaa 20 kilomitr dhinaca galbeed ka xigta Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay saacadihii hore ee saaka. Haddaba waryaheena Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Siday dhowr ila wareed ay u xaqiijiyeen idaacadda v o a, qaraxa waxaa ku dhintay 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka buluusi militaar ee xasilinta caasimadda Muqdisho, waxaana dadka ku dhintay qaraxa ku jira taliyaan lagu magacaabi jiray Axmed Khayre oo ahaa xadigle ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xasilinta caasimadda ee buluusi militaaro, kuna sugnaa gudaha harada qaraxu ka dhaca saaka aroortii. Qaraxa wuxuu ka dhaa xero ciidan oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha, halkaasi oo rug ciidan ay ku lahaayeen ciidanka buluusi militaar ee ka shaqeeya sugitaanka xasilinta caasimadda Muqdisho. Sargaal ka tirsan ciidanka buluusi militaar kana gaabsaday magaciisa ayaa ii sheegay guud ahaan dhimashadu inay tahay 6 askari iyo sargaalka geerida lagu magacaabi jira Khayre dhaawacan wuxuu ku sheegay 5 askari oo ka tirsan ciidanka. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay 2 ruux oo shacab oo xaafadooda ugu tageen waxyaabaha qarxa, sidoo fiyooda u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo la hadlay v o a.
Saaka waxaa dhaca isnidaamin oo naftiyaligayaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa oo ayla beegsadeen deegaanka ceelasha halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen. Waxaa ka dhacday dhibaato musiibo ee dadka shacaba oo masaakiina guryahooda jiifaan, qaar salaadiis wax usoo kaceen oo dukanayeen, intaba ay dhibaato ay ku gaartay. Dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa 6 qofood ayaa dhimatay oo 2 qof ay shacab ay yihiin. Sidoo kale dhaawacyo ayaa jiraan ilaa iyo 7 qofood ah oo ay dad shacab u badan yihiin oo guryahooda ku sugnaa, salaadiis wax usoo kacay oo salaadu dukanaya alla kacabsiga usoo kacay. Dhibaatadaasi ayaa dhacday, nimankaasi muhalliyiinta oo naftooda haligayay ayaan dhibaatadaasi geysteen oo nimankii nabadiidka ayagaana sheegteen.
Waan gartay guddoomiye harada ciidan ee qaraxu ka dhacay iyo shacabku way isku dhawaayeen miya marka laga hadlayo deegaanka?
Meesha waa saldhigga deegaanka ayay rabeen inay tagaan, balse way gaari waayeen oo ciidamadii meesha amniga sugayay ayaa xabadeeyeen. Gaarigan wuxuu ku qarxay meel saldhigga u dhow oo udhexeysa meeshii shacabka ay deganaayeen iyo saldhiggii udhexeysa, halkaas ayaa ay ku shahiideen dadkii masaakiinta ahaa iyo hay-adihii amniga qeyb ka mid ayagana.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa gaari laga soo buuxo waxyaabaha qarxa, kaasi oo la sheegay in laga soo dhigay midaan xabada karin, gudahana u galay xarada ay deganaayeen ciidamada kadibna uu qarxay. Ilaha caafimaadka qaarkood ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyo dhaawacyo dhowr ah oo laga keenay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa kadib. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
waxaa marinka rafax ee isku xira Masar iyo Gaza sabtidan maanta ah ka gudbay kolonyadii ugu horreysay ee sida gargaar bini'aadminimo oo loo diray marinka go-doonsan ee Gaza tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay halkaasi. Kadib maalmo dhinacyadu ay isku maandhaafsanaayeen shuruudo diblomaasiyadeed oo ku aadan sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa Gaza, dhinaca kale Xamaas ayaa jimcihii waxay sii deysay 2 qof oo ah muwaadiniin Mareykan ah oo kooxdu ay ku haysay Gaza tan iyo markii 2 usbuuc ka hor ay kooxdu weertay gudaha Israa'iil. 2 qof ee la sii daayay ayaa kala hooyo iyo gabadheeda. Warar v o a iyo Reuters arrimahaasi ay ka qoreen waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kolonyada ay ka kooban tahay 20 baabuur oo sida waxyaabo ay ka mid yihiin sahaynaf badbaadin ah oo ay heli doonto bisha cas ee Falastiin. Kooxda Falastiiniyiinta ah ee Xamaas oo ka talisa marinka Gaza ayaa sheegtay in gargaarka la keenay ay ka mid yihiin daawooyin iyo cunto kooban. Rafah waa marinka ugu weyn ee laga soo galo marinka Gaza ee aysan Israa'iil maamulin, waana halka xoogga la saaray in la marsiyo dadaalada gargaarka lagu gaarsiinayo 2.3 million oo qof oo degan Gaza. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 100 baabuur oo sida gargaar maalintii looga baahan yahay Gaza si loo daboolo baahiyaha degdega ah iyo in gargaar kasta oo la keeno oo u baahan yahay in la joogteeyo. Ka hor inta aysan colaadu qarxin, celcelis ahaan ilaa 400 baabuur oo gargaar ah ayaa maalin walba halkaasi gaari jiray. Xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza oo markii horeba ahayd mid daran ayaa hadda gaartay heer musiibo ah, ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri madaxa arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths. Waxaan ku kalsoonahay in gargaar gaarsiintan ay noqon doonto bilowga dadaal waara oo lagu bixinayo sahayda muhiimka ah oo ay ku jiraan cunto, biyo, dawo iyo shidaal, ayuu yiri. Israa'iil ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay Gaza iyadoo marinkan ku qaaday duqeymo taasi oo jawaab u ahayd weerarkii lagu hoobtay oo ay Hamas ku qaaday gudaha Israa'iil 7-dii bishan Oktoobar. Marinka Rafah ayaa xirmay waxyar kadib iyadoo duqeymaha dhinaca Gaza ay waxyeello u geysteen wadooyin iyo dhismayaal u baahnaa dayactir. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in raashinku uu ka sii dhammaanayo Gaza iyadoo sahayda shidaalka ee loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan matoorada cisbitaalada ay gaareen heer aad u hooseeya. Israa'iil ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in wax gargaar ah oo Gaza ka soo galo dhinaca dalkeeda ilaa Hamas ay ka soo deynayso lahaysayaashii ay ku qabsatay weerarkeedii, waxaana ay sheegtay in gargaarku uu Masar ka soo geli karo haddii uusan gacanta u gelinin Hamas. Dowladaha reer galbeedka ayaa riixayay in dadka sita baasaboorada ajaaniibta ah ee Gaza ku sugan ay baxaan, waxaana safaaradda Maraykanka ee Israa'iil ay sheegtay in haddii xuduudda la furo sabtida maanta ah ay taasi awood u siinayso ajaaniibtu inay ka baxaan aagaasi. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii booqday xuduudda isagoo dadaal ugu jira sidii gargaarka loo geyn lahaa Gaza, waxaana uu sheegay in habka lagu baarayo gargaarka ee ay dalbatay Israa'iil uu weli socdo, gaarsiinta gargaarkana aan lagu xirin sii deynta lahaysayaasha ama ka daadguraynta ajaaniibta ee aagaasi. Dadka badan 1,400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerarkii Hamas, iyadoo 4,100 qof oo Falastiiniyiin ahna ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu uu dagaalka wadayo ilaa uu guul ka keeno Gaza, waxaana taasi ay tilmaamaysaa inaysan hakan doonin duqeymaha Israa'iil ee aagaasi amaba duulaanka dhulka ah ee la filayo. Laba ka mid ah kuwii nalaga afduubay ayaa soo noqday, kamana quusanayno dadaalka lagu soo celinayo dhammaan dadka la afduubay iyo kuwa la la'yahay, ayuu Netanyahu ku yiri hadal uu soo saaray habeennimadii Jimcaha. Isla markaa waanu sii wadi doonaa dagaalka ilaa guusha, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Hadalkiisa ayaa yimid saacada kadib markii Hamas ay sii daysay 2 qof oo Maraykan ah, hooyo iyo gabadheeda oo ka soo jeeda aagga magaalada Chicago oo sidoo kalena haysta dhalashada Israa'iil. Waxa ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee ay sii daysay Hamas, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in kooxdu Gaza ay ku haysato in ka badan 200 oo la haysayaal ah. Wariyaasha ayaa jimcihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden weydiiyey xilli uu kurayay jaranjarada diyaaradda Air Force One haddii Israa'iil ay dib u dhigto duulaanka Gaza ilaa laga soo deynayo lahaystayaal badan. Biden ayaa ku jawaabay haa, laakiin aqalka cad ayaa waxyar kadib sheegay in Biden uusan si buuxda u maqlin su'aasha. Agaasimaha warfaafinta aqalka cad Ben Lebold ayaa sheegay in Biden uu ka fogaa markii su'aasha la weydiinayay. Su'aashu waxa ay u ekayd ma jeclaan lahayd inaad aragto lahaystayaal badan oo la sii daayay, wax kale kama uusan hadlaynin, ayuu Lebold yiri. Gelinkii hore ee jimcihii ayuu Biden sheegay inuu rumaysan yahay in qayb ahaan ay Hamas ku dhiiratay inay weerarto Israa'iil sababtoo ah kooxda xagjirka ah ayaa doonaysay in Israa'iil ay ka hor istaagto in xiriir caadi ah ay la yeelato Sacuudi Carabiya. Biden ayaa u sheegay kulan lacag aruurin ololihiisa oo ka dhacay magaalada Washington jimcihii in Hamas uu sida uu hadalka u yiri ay ogaatay inaan ku dhowaa inaan la fariisto Sacuudiyiinta. Maraykanka ayaa ka shaqeynayay sidii uu isugu keeni lahaa Israa'iil iyo Sacuudiga si ay u samaysaan xiriir diblomaasiyadeed kadib dadaalladii Maraykanka ee 2020-kii oo lagu guuleystay in Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ay aqoonsadaan Israa'iil.
Mahadsanidkaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixinadii ay kala qoreen VOA iyo wakaaladda wararka ee Reuters.
Inaku bangiyadu waad ogsoon tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland bangiyadu waxay ka hana qaadeen 20 tanki 10 sano meelaha 12 sano ayay jiraan.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. bangiyada ayaa waxay ka mid yihiin tiirarka horumarka dhaqaalaha bulshada iyaga oo maalgelin u sameeya dadweynaha. haddaba Khadar Cakule ayaa waxa uu ka wareystay doorka bangiyadu ay ka qaataan dhaqaalaha bulshada iyo xaaladda dhaqandhaqaale. waqtigan guddoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Khaliif Sheekh Cumar ugu horreyna waxa uu weydiiyey aasaaska bangiyada iyo kaalintooda dhinaca dhaqaalaha.
inagu bangiyadu waad ogsoon tahay jamhuuriyadda Somaliland bangiyadu waxay ka hanaqaadeen 2010 toban sano meelaha dhowr iyo toban sano ayay jiraan. waa hay-ado soo barbaaraya, soo kobcaya. maalinba maalin ka dambeysa waxaan arkaynaa anagu dheytada ayna siinaysaa inay bangiyadu kobac weyn ku socdaan. tusaale ahaan 2017-kii dalkan bangiyadu waxay maalgeliyeen lacag ku dhadhow 50 million laakiin 2022-gii waxay maalgeliyeen lacag 500 million. waad arki kartaa difrenka u dhexeeya inay tahay 700 jibaar. markaa waxayna tusaysaa dheytada bangiyada aan ka helaynaa in kobaca dhaqaalaha iyo hantida bangiyada la dhiganayo iyo investmentka ay bixinayaanba labaduba ay kobcayaan. hase ahaatee inuu ugu dambeysay 2023-ga waxaad ogsoon tahay dalkeennu inay xaalado kala duwan ay kusoo kordheen. tusaale ahaan sanadkii 2022-ga waxaa gubtay suuqeeni waaheen oo ahaa suuq caalami oo gobolka oo dhan waraabin jiray. suuqaas markuu meeshii ka baxay waa la dareemi karaa maaliyaddii inay hoosudhac u ku yimid. sidoo kale waxaa u dambeeyey hadda suuqeeni kale ee wajahle oo isna ahaa dekadeena qalalan aynu Itoobiya ugu dhoofino, kaasna saameyntiisa ayuu leeyahay. sidoo kale dalkeena Jamhuuriyadda Somaliland maaha wax isolatedka dunida oo ka gaara dunida aynu xiriir la leenahay. dagaalada Middle East kaga socda saameyn bay nagu leeyihiin, dagaalka Ukraine ka socda iyo Russia saameyn ayuu nagu leeyahay. COVID-19 oo 20 soo bilaabmay ilaa 19-kii oo ilaa hadda haraatidiisii ay sii muuqataa, isaga laftigiisu saameyn ayuu dhaqaalaha ku leeyahay. dhaqaaluhu markuu hoos u dhacayo lama odhan karo sheega keliya ayaa sababay, sheeye fara badan oo qaarna ay noqon karaan dalka gudihiisa, qaarna ay gacanteena ka baxsan yihiin oo regionka noqon karaan ayaa sababaya. laakiin bulshadeena Soomaaliland waxaa lagu bushaareynayaa dhaqaalaha Soomaaliland uu kobcayaa, waanan hubnaa inuu confidentkii uu imaanayo. bulshada Soomaaliland waxaan leenahay waan bogaadinaynaa dhaqaalaha kobcaya ee bangiyaduna idiin hayaan iyo dadaalka haysaan.
markaa rajada siinaysaan dadka inaad idinku ku kalsoon tihiin in kobaca dhaqaale adeegyada bangiyadu ay bixinayaanba ay noqonayaan kuwa soo kabta 24 ama sanadka inagu soo fool kale iyo
wixii taasi inagu waynu saadaalinaynaa, waana xaqiiq. saadaashaasi rajaynayno ilaahayna ugu naaqbali doona. marka wax la saadaalinayada ufada ayaa la arkaa roob marku soo daayo. marka dalkeenna oo aad arkaysid DP World hantida ay gashatay, oo aad arkaysid berbera corridor wadadaas gegedaas, maxaa loo sameeyey wadadaas? wadada waxaa loo sameeyey inay noqoto channelka inagu xiraya Itoobiya. dhaqaalaheennu wuu kobcayaa, qulqulatooyinkan yaryar iyo hiccupkan iyo waxyaalahaas waynu ku gudbi doonaa. waxaa kaloo farxad noo ah in waxyaalihii dadka confidentka ka qaaday oo ahaa siyaasadda murankii ka yar taagnaa inay xisbiyadii iyo dowladdii ka heshiiyeen, taasina confident bay keenaysaa.
guddoomiyihii ururka bangiyada Soomaaliland baa tahay bangi. waxaa la leeyahay iyadoo khataro badan iyo dhibaatooyin aanay jirin ayay bangiyadu lacagihii adkaa odhan dibadda u saareen, dhaqaalihii isbeddel ku yimid. marka maxaa ka jira arrintan?
horta anigu uma jawaabo qof leh ma garanaysa. waxaa la leeyahay si scientific inaan ku wada hadalno ayaa jeclaan lahaa oo figureska aynu ka wada hadalno. hantida dalka taalla waynu ogsoonnahay, bangiga dhexe ayaa korjoogteeya. wax hantiyo dalkan ka baxday oo maaragtay in la qaatay ma jirto, waana arrin aan hubno. laakiin waxaa la leeyahay dee taas dadku waxay doonaan ba iska odhan karaa.
bixintii ugu dambeysay wasaaradda maaliyadda soo saartay waxay sheegtay inay 2022 hanti dhan 350 million baananku ay taalay, 2023 300 million ay kusoo dhacday oo 50 million farq u yahay. taasma waxaa la yidhi baa
figureskaas ah in cashka bangiyadu ay hayaan ama deposit-ku uu marna kor u kaco marna hoos u dhaco waa heer iska dabiici ah oo bini'aadamka maaragtay shaqadiisa ayay ku xiran tahay. markastoo ay arkaan inaan confidence suuqu lahayn ama kalsooni badan jirin, tusaale ahaan qulqulatooyinka dalkeena ka soo kordhay gaar ahaan gobolka Sool magaalada Lascaanood saameyn ayay ku leedahay suuqa. sidoo kale murankii soo jiitamay ee siyaasiyiinteena ka dhex maaragtay muddada dheer jiitamayay saameyn ayuu ku leeyahay. dib u dhacaas aad sheegaysid ee ah deposit-kii ay bangiyada dadku dhaqaalaha dhiganayay wasaaraddu sheegayso, waxaan odhan karnaa waxa u sababa 2022 dabkii weynaa ee ka dhacay waa heen hanti badan baa inaga gubatay. Dadkii hantidu ay kaga gubatay hantidoodii way kala baxayaan bangiyada si ay investment dib u geliyaan. Markaas waxyaalahaas ayaa sababi kara
rabaanki way sii wadaan bad leedahay khaliifow inay iyagu maal geliyaan dadka muwaadiniinta. Hadda waa samayn karaa bangiyada inuu boqono way samayn karaa inay maalgashigii sii wadaan.
Dabcan bangiyadu way wadaan maalgashigii inay brodegyo kala duwan ay dalka ku maalgelinayaan oo maalgelintaasna ay mid tahay furan. Bulshada waxaan ugu bushaaraynaynaa waxaa leenahay dhaqaalaha dalku wuu soo kabanayaa wuuna fiicnaan doonaa ayaan maaragtay la degdegin.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Khaliif Sheekh Cumar oo u warramay Khadar Cabdulla. Halka duulin lagala socotaana waa Washington. roob xooggan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka da-ayeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo, waxaana la sheegay inay khasaare u geysteen dad iyagu u badnaa barakacayaal deganaa degmada Luuq ee gobolka Gedo, iyadoo daadadkaasi ay ka dhasheen roobkaasi ay guryo ka burburiyeen dad danyar ahaa oo deganaa gudaha degmada Luuq ee gobolka Gedo. Faafaynta warkaasi waxaa kasbaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
Roobkan oo saacadihii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Luuq ee gobolkaasi, ayaa saameyntii ugu badneed waxay u geysteen dadka danyarta ah ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo. Maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo u gurmaday dadkaasi danyarta ahi oo boqolaal qoysas Soomaaliyeed ah ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu walaacsan yihiin xaalad dadkaasi, iyagoona dhankooda sheegay in ay qaarkood ku godansan yihiin daadadkii ka dhashay roobkaasi oo gabi ahaanba burburiyey guryihii ay degnaayeen. Waa kuwan qaar ka mid ahi dadka danyarta ahi ee roobkaasi sida weyn u saameeyeen oo ka waramaya dhibaatada baaxadda leh ee ay daadadkaasi u geysteen.
Wuxuuna xalay, wuxuu naga feeray toban saac iyo barnaku saacaddaas iyo haddii ka dhexaysana biyahan sida ay u socdaan khasaare ay geysteen. Waa hadda nafaa ku gooday male, laakiin maal hadday gogol tahay iyo hadday wax la cuntahay iyo hadday hoy tahay iyo hadday xoolo yihiinbo intaba saraas waa gaaray. Wax madiina ku koobana maa eeryadan dhan waxa waaya way saameeyey biyahas. Khasaarada ay geysteenna waa arkaan waxay Soomaaliya kuma maadaa wax ilka ilaala ka dhad.
Annaga waxaa nahay dad barakaca oo meeshaan ku nool ilaa iyo buurubi meel ka sii koreysa ka imaaday, dhib baana meeshaanna keenay. Ooy ba tahayna hadda ilaaha mahadi shukri roobkan ilaahay na siiyey roobka wix baad ama yeeli ama maxaa aheeda gobol yeeli cid biyihii waa kala tagay. Hadda wax gurmadeeya walaalnimo iyo gacaloon helina ma jiraan. Wuxuu sameeyey noo geysa biyihii dadkii oo dhan biyihii waa guryahay galeen. Wax alla wix ama gobol aan ku jiifno ama ay raashin noo dhex yeelay wixoo dhan baa nagala tagay. Guryihii waa laga barakacay meel loo barakaco hadda aan u baxan ana ma garanayn. Nuu waa inaan hoo inaan nagama horeeya oo meel hoo aan degna ma lihi meel loo gudbana ma hayna. marka saas daradeed aan u bixi
wayiyahan
ugu hareereysan qaabaan ku baxnana ma naqaana qaabaan ku joognana ma naqaana wax cunto on hayna ma laha. cuntadii biyihii baa nagala tagay. ilaahay waa ku rooyahay taarikh arsa ugu fadhina hadda ximlahabana wada gororay meelna wax ka raasanan ma naqaansa. magaaladiina waa tar oo wax xirmatay korna wax nooga imaanaya. hadda ee maxaa ahayd dadnimo aan ugu soo gurmanaya ma jiraan. magaalana loolama soo gurmano nagalama noolaynin.
Gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo Daahir Maxamed Nuur ayaa dhankiisa warbaahinta kula hadlay bartamaha degmada Luuq ee gobolka Gedo, gaar ahaana goobaha ay fatahaaduhu ka dhaceen. waxaana ugu baaqay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed in ay u gurmadaan dadkaasi si wax looga qabto dhibaatada ay u geysteen daadadkii ka dhashay roobkaasi dadka danyarta ahi ee ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo.
roobka xalay 6 saac bilowday, maanta oon hadda taaganahay 8 saac oo maalinnimo biyihii baan dhex taagan waa artaan. intay annaga noo joogaan biyaha way u jooteen. intaas biyihii socday haddii waxay geysan karaan iyo dhibaatada ay geysan karaan aan u maleynaya nin walba waa dareemi karaa. hay-adaha samafalka si degdeg ah arrintaas waxaan u codsanaynaa in loola soo gaaro dadkan caawino iyo gurmo degdeg ah. waxa daay waa roob, alxamdulillaah horta roobka waa raxmad Ilaahay keenay weeyo. waxaan rabaa sideedaba dadka inay fahmaan burwaaqada nafteeda dhibaatadeeda ay wadataa. abaartana waan ka cawanaa oo Soomaali baan hore baa Ilaahay sidaas nooga dhigo bilaadnigo dhan baa arrinkan waan ka cawanaa. waxaan keenahayna wax kasta dhibaatadooday wataan. Dowladda Jubbaland baa qaas waan u direynaa khasaara meeshan ka dhacay, naf ma dhimanin, in masiibo hantiyeed iyo guri iyo ganacsi iyo wax kasta oo qoys kasta oo degan uu ku noolay waa eber. Dowladda Soomaaliya madaxweyne uu ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud baa qaas waan u direynaa khasaara meeshan ka dhacay.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland ay soo saareen digniino ku aadan in la filayo cabsi laga qabo in roobab xooggan oo ka dhalan kara daadad ay ku dhuftaan meelo badan oo jubbooyinka ka mid ahi, iyadoona dadka looga digayay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan. Degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo bishii Maaj ee sanadkan ay daadad xooggan ay ku dhufteen oo dad badan ay ku nafwaayeen ayaa ka mid a meelaha hadda laga cabsi qabo in daadadkaasi ay waxyeelo geystaan, maadaama uu soo buux dhaafiyey webiga Jubba ee mara degmada Baardheere ee gobolka Gedo, iyaduna bulshada iyo maamulka degmadaasi ay bilaabeen ololo ay dadku uga digayaan in ay ka digtoonaadaan halista laga cabsi qabo in ay roobabkaasi daadadka wata ay ka da'aan deegaano ka tirsan degmada Baardheere ee gobolka Gedo, iyaduna degmada Luuq ee gobolka Gedo oo saameyntii ugu xoogganeed uu u geystay roobabkii saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay degmadaasi daadadkii ka dhashay, kuwaas oo sababay in dad danyar ahi ay guryahoodu burburaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
Soo dhawaada barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaana halkan si wada jir idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Ibraahim Xasan Daanduri. Ibraahim, intaynan barnaamijka u sii gudagelin, maxaad inoo haysaa?
Ismaaciilow, intaan u gelin dhabaalada heesta ugu horeysa dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa Maryan Xayoora, codkii Ibraahim Baad.
Waxaan moodayaa miri jannada iyaduna ma oga, waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga, alla waxaan moodayaa miri jannada iyaduna ma oga, alla waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga. Waxaan moodayaa miraha la daayay mirta dhexe habeenkii iyaduna ma oga, waxaan moodayaa miraha la daayay mirta dhexe habeenkii iyaduna ma oga. Macnaha han karabo mayadaw daran hadu ma'an ma'an mayadaw daran hadu ma'an ma'naha ma'naha han karabo mayadaw daran hadu ma'an ma'an mayadaw daran hadu ma'an markii aan hordhigo allaynu milan ta'ayl alla markii aan hordhigo aynu milan ta'ayl aygu mahdi aygu mahdi ay alla mahayuran maboge mahayuran yart mahayuran maryan mahayura.
sida maya ubax ayaduna mawga waxaan moodayaa midab qaan saroob ayaduna mawga waxaan moodayaa sida maya ubax ayaduna mawga waxaan waxaan moodayaa mayo cagaar
ibrahinow waraaqta dhinacayga ugu horreysa haddaan inoo soo qabto waraaqta haniyada waxayna ka timi caasho khaliif maxamed faadumo khaliif maxamed safiyo khaliif maxamed xaliimo awsul barre umaymo maxamed cabdulaahi injineer boorow cabdifataax maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas muxamed nuur axmed maxamed cumar haashim muuse barre dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad u dirayaan salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax barre oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada gaarisa gabadhaasna waxa loo bixiyey umayma cabdiweli faarax barre waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dambaalkana waxa uu naga soo gaaray muhaab maxamed aadan iyo suleymaan maxamed aadan iyo cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan daa-uud maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyo iliyaas maxamed aadan umaana maxamed aadan maryan maxamed aadan sayma maxamed aadan xaniifa maxamed aadan daayfa maxamed aadan iyo mustaf maxamed aadan cabdikariin maxamed aadan cabdinaasir jacfar sheekh cabdirasaaq cabdi cali abija iyo hooyo umayma cabdikariin dhammaan reer maxamed aadan iyo asxaabta waxay jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan ayad maxamed aadan iyo wasiila yuusuf aadan oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka cawjabe ee gobolka shabeellada hoose waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad isku waartaan ee banowdu kala siiyo owlaad qeyr qabta heesta kale dhegeystayaashan u ciyaarayna waa kaalay kaalay codadkii cumar xasan ruuraayay iyo khatar daahir xige
Yeah. awada
waraaq kale oo taxniyada oo gacantida ku jirtana waxaa diraya cabdiqaadir maxamed warsame mooharawe maxamed siciid yuusuf xasan haykal cumar maxamed soomane cabdiqani cabdulaahi irbad mahad xasan gudaal cabdimaalik yuusuf axmed faarax axmed cawl jaamac iyo weliba cabdiladiif cabdiraxmaan warsame mukhtaar suudaani iyo yuusuf maxamed yuusuf faadumo yaasiin jaamac waxaan u malaynaya inay tahay wariyihii v o a da ee magaalada boosaaso cabdisalaam ibraahim hereri waa wariyaheenni weynaa iyo weliba maxamed cali ciise gaalkacayo daahir cabduqaadir axmed daahir aflow dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyad aroos u dirayaan hee boqorka nuux muuse birjeeb iyo asma farxaan maxamed oo xafladda meherkoodu ay ka dhacday magaalada burco. Waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela. Sidoo kale nuux muuse waxaa halkan tahniyad uga diraya bahda v o a. Waxaan leenahay adiga iyo qoyskaaguba isku waara.
Waxaa dhambaal uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed dalmar loo yaqaan iyo safiya cali ibraahim sharaf iyo maryan maxamed nuur iyo qureysha maxamed nuur aadan maxamed nuur iyo xabsa mukhtaar fartuun aadan maxamed ambiyo cali ibraahim dhammaan dadkaasi waxay u kala nool yihiin dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan boqorka iyo boqoradda waa bashiir iyo wiilo maxamed oo ku aqalgalay busiya dalka kenya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kale siiyo ulaad gaar qabta aamiin
تهنيد قلي أوق عن تذكر شرطة وحي كتيمي أبو فرحان محمد شافعي فرحان محمد سامي فرحان إيدو أنيسة محمد إيدو خضرة محمد حمسة عبدي محمد هضن عبدي محمد رشيد عبدي محمد أيو عصب شام عادن إيدو سينب آدن نمعو عبد الرساق محمد دمان إلما محمد حرسي إيا دمان إلما حسن قود عدي وحي حنبليو إيا دعاء يدريان بقركة نوح موسى برشيب إيا مروديسة أسمى فرحان محمد ومهركو دو كدعي مقالة دا برعو وحنلين نهاي نقضة كويس كوارا وبد خير قبنا كالهلا آمين
وحاد نبال ونقصو كاري إسماعيل وجامع محمد حرسي إيا علي بشير شيخ إيا قاودن بشير شيخ ناصر بشير شيخ يو رحمة بشير شيخ يو رودة بشير شيخ محمد النور قاجة يو صديق محمد الجرداء هو يو فادمو محمد عالي يدمان أصحابته أو اسكتوبة وحنجاليهن إن أي تهنيد قارسيان عبد الرساق بشير شيخ يو حمداء حسن عود ومهر كودو كقبسو مي قاشامو وحن إليهن هايدين هرسيدو ميركاس قور غرقب آمين
وراقدن قعنت اذا كجرتا ابراهيم وحي كتيمي داهر محمد او يوسف يا عبد الله محمد قاسم يا عبد هيبه محمد موليد مسعد الدبري يا كابتن عود ولن والعود جنرال بارداق ابراهيم درير فاطمه دبري محمد هويو هبون عبد عينشه هويو سينب ابراهيم درير دمان رير درير هندي يا رير او يوسف او كلا جوجا غالكعيو يا غلدغب وحي حنبلي ودريان عبد القني دبري يو إفراح سعيد يري أو قبل يقول الله تيقل دوب وحنا لو بحي نورا أيا ليلي دو عدن وحقين وحنا لين نهي نقو تيدل كيدا دد كيدا يدين تيدا بقام فعده آمين آمين
دحادي سيداتا أدوكو سنغايو وردكو غوصة سبايو حبي سيداتو انا كسان غايو نفسك وبوس سبايا ده حسري عاد وحياة سامي سابا وصعبات ميت Surprise.
waraaq aad loogu soo farayraystay oo gacantayda ku jirta Ibraahinow ayaa waxa ay ka timi reer Mahdi Cali oo kala jooga Ottawa iyo Houston. Habaryaro Dahabo iyo Asli Mahdi iyo xaajigeeda Daahir Cabdirsaaq iyo xaaskiisa Canab, Maryan Mahdi iyo caruurteeda oo kala ah Asma iyo Zuhayb, Xaawo Cariif Qaasim oo joogta Toronto, dhammaan waalidiintaas iyo asxaab kale oo kala duwan oo meelo kala duwan oo caalamka ah jooga waxay tahniid u diriyaan boqoradda haye Faadumo Ilhaan Muuse Abtiyow iyo boqorka ay dadka ka soo xulatay oo ah Axmed Maxamed Nuur Xaashi oo dhowaan uu arooskooda ka dhacay gobolka Virginia dalkan Maraykanka. Ducaduna waa xaggiina ayaa la yidhi noqda waxaan leenahay qoyskaas kuu isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin. Ibraahin Oodan qoyskan dhinacii heesaa mid ka mida usoo qabto waxaan usoo qabanaya heesta Nagaadi waa codadkii Cabdinaasir Macalin iyo Hudam.
intaasina waxaa ku dhannaa idaacaddeena galabtii wararka v o. intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Naagayil